Latvijas darba devēja konfederācija aicina Latvijā ieviest īslaicīgās nodarbinātības mehānismu, kas ietver saīsināto darba laiku un pagaidu atlaišanu. Darba līgums tiktu turpināts, saglabājot darba attiecības. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktora Līga Meņģelsona uzsver, ka krīzes pirmā fāze, kuras laikā daudzi uzņēmumi piedzīvoja strauju apgrozījumu kritumu, ir noslēgusies un ir svarīgi sniegt palīdzīgu roku otrajā fāzē.
Kā atbalstīt tos uzņēmumus, kuriem samazinās apgrozījums vai citas grūtības, un jau laicīgi iestrādāt likumdošanā tādus instrumentus, kas ļauj sagatavoties krīzē.
Meņģelsona uzsver, ka šādas schēmas galvenais iegums būtu drošības sajūta un elastība gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Prot brīdī, kad uzņēmums saprot, ka tirgus situācija mainās un tas vairs nespēj pilnā apmērā nodarbināt cilvēkus, ir iespējiem piedāvāt strādāt saīsinātu darba laiku. Atalgojuma līmenis šajā laikā nemainītos un būtībā darba devējs ar valsti bēdu sadalīt uz pusēm. Meņģelsona uzsver, ka pat labam no ministrija puses skaidrs atbalsta signāls šādas sistēmas ieviešanai vēl nav saņemts.
Es ceru, ka mūsu partneri, Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija būs interesēti ar mums kopā atrast labāko risinājumu, lai iedotu drošības sajūtu gan darbiniekiem, gan uzņēmumiem.
Labklājības ministre Ramona Petraviča no KPVLV teica, ka LDDK ministriju pagaidām nav iepazīstinājis ar saīsināto darba laiku schēmu, līdz ar to šajā piedāvājumā viņai jautājumi ir vairāk nekā atbilžu.
Tas noteikti pārklātos ar tiem pasaukumiem, kas jau mums tiek piedāvāti brīdī, kad beigsies rīkstāms pabalsts. Tās ir subsidētās darba vietas, ko mēs piedāvājam uzņēmumiem, kuri pieņem darbā bezdarbnieku un savukārt no ekonomikas ministrijas puses subsidētās darba vietas, lai noturētu uzņēmumā darbiniekus eksportējošiem uzņēmumiem, kā arī granti, kas tiek piešķirti no ekonomikas ministrijas turisma, viesnīcu un ēdināšanas jomā un savukārt no kultūras jomā atkal kultūras ministrija 30 miljonus dalīs, lai atbalstītu savu nozari.
Līga Meņģelsona atzīst, ka izpētes darbs vēl aizvien turpinās. Pieredze ir iespējams smelties no citām Eiropas valstīm, kuru likumdošanā šāda sistēma ir iestrādāta un tā veiksmīgi sev pierādījusi krīžu laikā. Tomēr svarīgi esot to darīt saulaicīgi un ar mazu administratīvo slogu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.